Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη, ο Γιώργος Γιαναράκος έχει σήμερα ρεπό, θα είναι μαζί μας πάλι αύριο. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις προτάσεις σας, όταν είναι βέβαια μέσα στο κλίμα της εκπομπής, και μπορείτε να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Η σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε πάντα και διαδικτυακά ή την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή ετεροχρονισμένα από το web radio της ertertecho.gr. Νομίζω όμως ότι είναι η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και επανερχόμαστε με τις σημερινές μας προτάσεις. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this?
if you close your eyes.
Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είναι η πρώτη σημερινή μας πρόταση. Στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται το έργο του Ισάκ Μπάσεβις Σίγκερ «Εχθροί, μια ερωτική ιστορία», ένα κορυφαίο κείμενο της παγκόσμιας λογοτεχνίας που αποτελεί ύμνο στη γυναίκα σε θεατρική διασκευή Ροϊχέν και μετάφραση Λεωνίδα Καρατζά. Τη δραματουργική επεξεργασία και τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Στάθης Λιβαθινός, που είναι και ο πρώτος καλεσμένος μας. Καλησπέρα σας, κύριε Λιβαθινέ.
Καλησπέρα σας.
Τι σας όθησε να επιλέξετε να σκηνοθετήσετε αυτό το έργο του Σίγκερ?
Η πρόταση του καινούριου διευθυντή, που ήθελα πολύ να στηρίξω γιατί πιστεύω πολύ σε αυτόν και στις ιδέες του και στον τρόπο που θα προσπαθήσει να σταθεί στο Κρατικό Βορείο Ελλάδος, καταρχήν, και μετά η σκέψη, η απλή σκέψη ότι θα ήθελα να προτείνω κάτι στη Θεσσαλονίκη που να έχει σχέση με την ιστορία της, με την τεράστια εβραϊκή κοινότητα που είχε και η οποία σχεδόν αποδεκατίστηκε στα τραγικά αυτά γεγονότα που συνέβησαν στη μέση του αιώνα με το Ολοκαύτωμα. Θυμίζω 45.000 Εβραίοι φορτώθηκαν στα βαγόνια και γύρισαν μόνο 2.000. Λοιπόν, ο Σίγκερ είναι ένας νομπελίστας συγγραφέας που έγραψε αυτό το απίθανο μυθιστόρημα ανάμεσα σε άλλα ιστοργήματα που έχει γράψει και διαπραγματεύεται ένα είδος, θα το έλεγα, ένα είδος ολοκαυτώματος που συμβαίνει μετά το πραγματικό ολοκαύτωμα από ανθρώπους που διασώθηκαν, κατέφυγαν στην Αμερική, και έτσι γράφει μια ερωτική ιστορία που τα τραύματα και οι πληγές που έχουν ζήσει με έναν τρόπο τους ακολουθούν και τους στιγματίζουν στην προσωπική ζωή που προσπαθούν να φτιάξουν στην καινούρια του ζωή στην Αμερική.
Το έργο παρουσιάζεται, κύριε Λιβαθινέ, για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η υπόθεση ποια είναι?
Η υπόθεση είναι πολύ απλή και δαιμονική σχεδόν, θα έλεγα, με την έννοια ότι είναι η ιστορία ενός σχετικά νέου ανθρώπου με συνείδηση, με γνώσεις, με φιλοδοξία να στήσει και αυτός κάπως τη ζωή του να υπάρξει και που περικυκλώνεται χωρίς να το καταλάβει από κάποιες μοιραίες γυναίκες της ζωής του και προσπαθεί να ανταπεξέλθει. Είναι γυναίκες που έχουν τρεις πολύ ενδιαφέρουσες υποστάσεις. Είναι η γυναίκα που διεκδικεί, η γυναίκα που προσφέρεται, η γυναίκα που δίνεται, η γυναίκα που γεννάει, η γυναίκα που απαιτεί, η γυναίκα που διεκδικεί. Πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες γυναικών που η ζωή της ρίχνει κάπως σε ένα μοιραίο συναπάντημα με αυτόν τον άνθρωπο. Και βλέπουμε, ας πούμε, πώς εξελίσσεται η μοιραία αυτή πορεία του στη Νέα Υόρκη του 50. Mm-hmm. Κάπως έτσι.
Το μυθιστόρημα αυτό χαρακτηρίστηκε ως ύμνο στη γυναίκα.
Εγώ το χαρακτηρίζω έτσι.
Εσείς το χαρακτηρίζετε ακριβώς. Δεν θυματοποιούνται οι γυναίκες μέσα από την πολυγαμία του ήρωα?
Καθόλου.
Γιατί μιλάμε για πολυγαμική σχέση ουσιαστικά.
Πολυγαμική, αλλά ξέρετε, με έναν τρόπο που αθωώνεται και που εξηγείται μέσα στην ιστορία. Καθόλου, καθόλου. Ο Σίγκερ λάτρεψε τις γυναίκες, τις θαύμασε, τις ακολούθησε, προσπάθησε να τις καταλάβει. Όχι μόνο τις γυναίκες, δεν είναι ένας συγγραφέας γυναικών, δεν εννοώ αυτό προς Θεού. Οι γυναίκες αυτές εμφανίζονται με έναν τρόπο τέτοιο στην ιστορία, που είναι κατά κάποιο τρόπο μοιραίος και αναγκαίος, γιατί εμφανίζεται ξαφνικά η γυναίκα του, την οποία νόμιζε ότι είχε χάσει για πάντα. Οι Γερμανοί έχουν εκτελέσει τα δυο του παιδιά μπροστά της και εκείνη θεωρείται νεκρή. Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του σε μια στιγμή που το μόνο που δεν περιμένει είναι αυτό. Δηλαδή η ζωή πρωταγωνιστεί στην πραγματικότητα, όπως σε όλα τα μεγάλα μυθιστορήματα, σε όλες τις σπουδαίες ιστορίες, η ζωή με τις ανατροπές της, με τις συναντήσεις της, με τις συμπτώσεις της, είναι πάντα ο πρωταγωνιστής. Και οι άνθρωποι, ανάλογα με την ευαισθησία τους, τη συνείδησή τους και ανάλογα με αυτό που προσπαθούν να κάνουν, συγκρούονται με τη ζωή και συνήθως αλλάζουν οριστικά, επηρεάζονται, κερδίζουν ή χάνουν τη μάχη μαζί της.
Πώς προσεγγίσατε σκηνοθετικά το κείμενο, πού εστιάσατε ιδιαίτερα?
Τώρα αυτό δεν μπορώ εύκολα να σας το απαντήσω πώς. Συνάντησα μια, μπορώ να σας πω κάτι για τη διαδικασία ίσως. Mm-hmm. Συνάντησα μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα ηθοποιών με τους οποίους δεν είχα ξαναδουλέψει ποτέ και προσπαθήσαμε να βρούμε μια κοινή γλώσσα. Τους βρήκα πολύ πρόθυμους, πολύ έτοιμους, πολύ δοσμένους σε αυτό που προσπαθούσα να κάνω και δημιουργήθηκε μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Γιατί αυτό είναι κάτι που με απασχολεί πρώτα απ' όλα. Να δημιουργήσουμε μια κοινή γλώσσα και να βρεθούμε όλοι στην ίδια σελίδα με μια κοινή αφετηρία. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα, αν κρίνω από αυτά που έγιναν στην πρεμιέρα και από τον τρόπο που μας παρακολούθησε ο κόσμος, νομίζω πάντα ότι σε ένα βαθμό νομίζω το πετύχαμε. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνουν οι θεατές, βέβαια.
Μας είπατε ότι το έργο τοποθετείται χρονικά γύρω στο 50, δηλαδή στη μετά Χίτλερ εποχή. Mm-hmm. Πώς συνυπάρχουν στους ήρωες οι φοβερές μνήμες από το ολοκαύτωμα και η ανάγκη επιβίωσης, βέβαια, υπερτερεί κάτι από τα δύο στους ήρωες?
Κοιτάξτε να δείτε, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί εμείς γνωριστήκαμε με ανθρώπους που μας μίλησαν και από την εβραϊκή κοινότητα και επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Αμερικανοί Εβραίοι οι οποίοι ήρθαν στην πρόβα μας, γιατί θέλαμε πολύ να εξερευνήσουμε λίγο όλο αυτό το τοπίο, γιατί χωρίς έρευνα δεν μπορείς εύκολα να πλησιάσεις τέτοιου είδους συγγραφείς. Πρέπει να σας πω ότι στην Αμερική εκείνης της εποχής συνυπάρχουν δύο κατηγορίες Εβραίων. Είναι οι Εβραίοι που βρέθηκαν πριν τον πόλεμο και δημιούργησαν κάπως τη ζωή τους, προόδευσαν, όπως και τόσες άλλες μειονότητες, Έλληνες, Ιρλανδοί και τόσοι άλλοι στην Αμερική. Η άλλη ομάδα, η οποία κατέφτασε μέσα από μια τεράστια οδύσσια, και δεν τη χρησιμοποιώ τυχαία αυτή τη λέξη, είναι οι Εβραίοι που φτάσανε μετά το Ολοκαύτωμα. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες υπάρχουν και χάσματα τεράστια, γιατί οι μεν έρχονται με το έγκαυμα στην ψυχή πρόσφατο και τρομερές απώλειες, με οικογένειες κατεστραμμένες, συγγενείς χαμένους. Είναι οι λίγοι αυτοί επιζώντες. Αυτή είναι η μία ομάδα επιζώντων. Και η άλλη είναι αυτή η πρώτη που σας ανέφερα. Μέσα στο έργο, ανάμεσα σε όλα, υπάρχει και αυτή η συνάντηση δύο διαφορετικών, ας πούμε, κατηγοριών, την οποία ο Σίνγκερ τη διαπραγματεύεται με ένα τρομερό, αν θέλετε, και ακόμα και με χιούμορ. Βλέπει το λαό του, έγραφε στα Γκίτης, θυμίζω, τον έβλεπε με πολύ διεισδυτική και πολύ ειρωνική ματιά. Διαπραγματεύεται ακόμα και το θέμα της σχέσης με το Θεό, όχι μόνο της σχέσης ανάμεσα στους ανθρώπους και τον έρωτα. Είναι ένας πολύ ερωτικός συγγραφέας. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, ένας λαός που έχει ειδική σχέση με το Θεό, όπως οι Εβραίοι. Αυτή η σχέση δοκιμάστηκε, γιατί είναι ένας Θεός ο οποίος, λέω, βάζω σε εισαγωγικά, επέτρεψε να γίνει
το ολοκαύτωμα.
Το ολοκαύτωμα.
Ακριβώς, και τέλος πάντων δεν τον θεωρούν τόσο φιλεύσπλαχνο, να πω μια λέξη.
Ας το πούμε έτσι.
Ναι. Κωμικά στοιχεία λοιπόν έχει η παράσταση, όπως μας είπατε. Υπάρχουν ειρωνικά και κωμικά στοιχεία.
Βέβαια, πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Βλέπει τη ζωή μέσα από μια πολύ ιδιαίτερα έτσι, σαρκαστική, ειρωνική ματιά που κάνει το αποτέλεσμα να μοιάζει ακόμα πιο τραγικό, αν θέλετε.
Ο σκηνικός χώρος πώς είναι διαμορφωμένος, πού εξελίσσεται αυτή η ιστορία του Χέρμαν?
Ο χώρος είναι διαμορφωμένος σε κάτι που η Ελένη Μανολοπούλου, με την οποία δουλέψαμε και δουλεύουμε μαζί τα χρόνια αυτά, νομίζω ότι έχει κάνει μερικές πολύ εύστοχες, λιτές, αλλά πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές που σαφώς τονίζουν κάτι, γι' αυτό μίλησε για Οδύσσια πριν, τονίζουν έτσι αυτή την... Με τους Εβραίους έχουμε πολλά κοινά, όπως καταλαβαίνετε. Είναι και αυτοί ένας λαός που περιπλανήθηκε πολύ, όπως και οι Έλληνες είναι πρόσφυγες και μετανάστες και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι χώροι που τονίζουν αυτή την παροδική σχέση λίγο των ανθρώπων με το χώρο, που μεταναστεύουν, που περιφέρονται, που αλλάζουν και που η έννοια σπίτι είναι κάτι πολύ σχετικό για αυτούς.
Το έργο είχε μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. Είχε γίνει ταινία από τον
Πολ. Το έχω ακούσει.
Μα δεν είχατε ακούσει δει την ταινία?
Δεν την έχω δει, όχι, και δεν την είδα συνειδητά, γιατί η εικόνα είναι κάτι που με επηρεάζει πάντοτε. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια αυτή με το θεατρικό έργο το οποίο κάνουμε εμείς, που είναι μια διασκευή που μας προτάθηκε από το ίδιο το Ίδρυμα Singer, και που είναι μια διασκευή έτσι, με πολύ έντονη θεατρικότητα, που συμπυκνώνει έτσι το μυθιστόρημα των, ξέρω εγώ, των 400-400 σελίδων σε κάτι πολύ πυκνό, κάτι πολύ εύστοχο νομίζω, και πολύ ψυχολογική συνέπεια, και διασώζει και όλα τα βασικά πρόσωπα της ιστορίας.
Στην πρεμιέρα σας, που δόθηκε στις 25 Μαρτίου, τους θεατές υποδέχθηκαν μεταμουσικής πριν την έναρξη της παράστασης σπουδαστές του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται και στις επόμενες παραστάσεις αυτή η θερμή υποδοχή?
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, και αυτό είναι μια πρωτοβουλία του κρατικού και του καλλιτεχνικού διευθυντή της. Δεν έχει να κάνει με μένα. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που γίνονται μέσα.
Δεν ήταν δική σας εισήγηση?
Όχι, δεν ήταν. Όχι, ήταν δική τους και ήταν και πολύ ωραία νομίζω και πολύ εύστοχη.
Ναι, γιατί πραγματικά ενθουσιάστηκαν οι θεατές και με την παράσταση βέβαια, αλλά και με την υποδοχή.
Ναι, ναι.
Γιατί η παράσταση είναι κατάλληλη για το Μάνο των 14 ετών? Υπάρχουν ακατάλληλες σκηνές?
Υπάρχει ένας έντονος... Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι κάτι λίγο... Έτσι έχει μια σύμβαση κρύβει. Δεν ξέρω αν απόλυτα είναι σωστό ή θεμητό, γιατί σήμερα ένα παιδί 14 χρονών μπορεί να ξέρει περισσότερα από εμάς όταν ήμασταν 14 χρονών.
Από εμάς όταν ήμασταν και 18, θα έλεγα.
Απολύτως. Νομίζω ότι είναι μια έτσι σύμβαση ανάμεσα στο κοινό, ότι είναι κάποιες σκηνές ίσως που να έχουν έναν πολύ έντονα ερωτικό χαρακτήρα, που χωρίς αυτό δεν μπορείς να διηγηθείς αυτή την ιστορία και αυτό το συγγραφέα. Ίσως κρίναμε ότι θα μπορούσε ίσως να τις αντιμετωπίσει λίγο πιο όρημα. Δεν είναι κάτι το σκανδαλώδες, ούτε σκηνές που προκαλούν αποτροπιασμό. Νομίζω ότι είναι απλώς μια σύμβαση και τίποτα άλλο. Ειδικά ως προς τη φύση, ας πούμε, αυτών των κάποιων σκηνών που έχουν, ας πούμε, αυτό.
Η παράσταση, είπαμε, θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή των Βαΐων στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ναι, για τη συνέχεια, ναι, θα μεταφερθεί σε άλλους χώρους?
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι η πρόθεση είναι να συνεχιστεί στο θέατρο. Δεν ξέρω για πόσο καιρό. Δεν έχω πληροφόρηση γι' αυτό.
Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κύριε Λιβαθινέ?
Ναι, ναι. Γύρισα χτες στην Αθήνα. Οπωσδήποτε θα επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη, γιατί θέλω να είμαι πάντα κοντά στις παραστάσεις μου και στους ηθοποιούς μου. Αλλά ετοιμάζουμε με την ομάδα μια παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Αθηνών, αλλά θα προτιμούσα αυτά να τα αναγγείλει η Κατερίνα Ευαγγελάτου σαν διευθύντρια του Φεστιβάλ. Δεν θα σας πω τίποτα γι' αυτό, γιατί θα αναγγελθεί πολύ σύντομα.
Ωραία, λοιπόν, μένουμε σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Λιβαθινέ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Όχι, αυτά για την ώρα.
Καλή συνέχεια, λοιπόν. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Rockway Festival. Η μεγάλη επιστροφή. 1 Ιουλίου. Robbie Williams. 7 Ιουλίου. Deep Purple. 8 Ιουλίου. The Black Keys. Terra Vibe. Πρώτο πρόγραμμα.
Παραμείνουμε στο χώρο του θεάτρου και θα πάμε στο Απαράμιλον, όπου παρουσιάζεται αυτή την εβδομάδα και αυτή μάλλον την εβδομάδα, γιατί παρουσιάστηκε και την προηγούμενη, την Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, η παράσταση Pop ή προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Για την παράσταση θα μας μιλήσει ο Θανάσης Κριτσάκης, που υπογράφει τη σκηνοθεσία, τη δραματουργία και το μοντάζ. Καλησπέρα σας, κύριε Κριτσάκη.
Καλησπέρα σας.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την παράσταση και ποια είναι η υπόθεση της ΠΟΠ?
Ξεκίνησε εξ αφορμής, με είχαν καλέσει σε ένα πανεπιστήμιο στο Σάλτσμπουργκ πριν από κάποια χρόνια, το 2018, Το θέμα της παράστασης ήταν Poor Rich Europe, ήταν τότε ακριβώς μετά την κρίση και βασιζόταν πάνω στο θέατρο ντοκιμαντέρ. Έτσι λοιπόν ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Volker Loss, μας είχε καλέσει να κάνουμε ο καθένας από την κάθε χώρα μας, να συμμετέχοντας από διαφορετικές χώρες, να κάνουμε ας πούμε μια μικρή σκηνή και να παρουσιάσουμε τα προβλήματα, ας πούμε, τα οικονομικά προβλήματα της χώρας μας. Έτσι λοιπόν εγώ έκανα μια έρευνα στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην εργατική τάξη της εποχής, η οποία ας πούμε μου έδωσε το αποτέλεσμα της πρώτης σκηνής και οδηγήθηκε τώρα στην παράσταση αυτή που έχουμε σήμερα, στην παράσταση pop.
Mm-hmm. Το υλικό της παράστασης λοιπόν προέρχεται από συνεντεύξεις ή από μία συνέντευξη?
Από συνεντεύξεις, από πολλές διαφορετικές συνεντεύξεις. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες, κατά κάποιο τρόπο ο λόγος του, είναι υπαρκτοί χαρακτήρες, είναι καθημερινοί άνθρωποι. Αλλά τους έχουμε μεταμορφώσει εμείς, τους έχουμε κάνει ένα δικό μας υλικό, μυθοπλαστικό πια.
Ο τίτλος της παράστασης πώς προέκυψε?
Προέκυψε κατόπιν σκέψη στο ελληνικό, ο πρώτος τίτλος ήταν «Η ελληνική ιδιαιτερότητα», έτσι το είχα ονομάσει, καθότι παρουσιαζόταν και στην Αυστρία, ήταν η πρώτη παρουσίαση της σκηνής.
Ναι, αφού μας είπατε για Σάλτσμπουργκ, βέβαια, Αυστρία.
Ναι, και η δεύτερη ήταν στη Γερμανία, στο Αμβούργο, στο Ταλία Τάτερ. Τώρα προέκυψε γιατί κάπως είχα την ανάγκη να αλλάξω και τον ίδιο το χαρακτήρα της παράστασης, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, ενώντας εμείς οι ίδιοι ως προϊόντα της Ελλάδας, ας πούμε, ένα ανήκειν, ας πούμε, στην Ελλάδα, ότι είμαστε προϊόντα και άρα και παράγωγα αυτής της χώρας.
Μιλήσατε για κάποια ιδιαιτερότητα των Ελλήνων. Πώς προβάλλεται στην παράσταση αυτή η ιδιαιτερότητα? Τι έχουμε, ποιο είναι το χαρακτηριστικό μας?
Κοιτάξτε, αυτός ο τίτλος υπήρχε κυρίως όσον αφορά το Σάλτσμπουργκ, γιατί ένα βασικό κομμάτι του ερωτηματολογίου βασιζόταν πάνω στη σχέση του Έλληνα με την Ευρώπη. Επειδή ήταν εκείνη η εποχή πάρα πολύ τεταμένη σε σχέση ιδιαίτερα με τη Γερμανία, με τον Σόιμπλε, με τη Μέρκελ και όλη αυτή τη συζήτηση που είχε ανοίξει τότε με το δημοψήφισμα, αν θυμάστε καλά, οι Έλληνες είχαν την τάση να θέλουν να απομονωθούν από την Ευρώπη, να θέλουν να απομακρυνθούν από την Ευρώπη.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που το θέλανε αυτό οι Έλληνες.
Δεν είναι, αλλά θέλω να πω, έτσι εμπνεύστηκα τον τίτλο όπως και να έχει. Αλλά ελληνική ιδιαιτερότητα όσον αφορά το ότι ο Έλληνας, και μέσα από τις συνεντεύξεις πήγαζε πολύ αυτό, ότι ας πούμε το δείγμα που είχα τουλάχιστον εγώ, για να μην το γενικέψω τόσο πολύ, ένιωθε ότι δεν ανήκει ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ανατολή, ούτε στα Βαλκάνια. Αλλά ότι είναι ένα συνοφίλευμα όλων αυτών των πολιτιστικών ιδεολογιών, αν το θέλουμε έτσι καλύτερα. Ότι δεν είναι ακριβώς κομμάτι κάποιας συγκεκριμένης ευρύτερης ιδεολογίας, αλλά ότι είναι ιδιαίτερη στη μέση, αν το θέλουμε έτσι, στο σταυροδρόμι όλων των υπόλοιπων, ας πούμε, ιστορικών, ας πούμε, ιδεολογιών, κάπως έτσι.
Μας είπατε ότι οι συνεντεύξεις που έχετε πάρει έχουν στην εξέλιξή τους εμπλακεί με τη μυθοπλασία και έχουν βγάλει ένα νέο αποτέλεσμα. Ποια είναι η υπόθεση αυτού του αποτελέσματος, του pop?
Επί της ουσίας πρόκειται για ένα μεταδραματικό είδος, γιατί επί της ουσίας παρουσιάζεται μια παράσταση, άμα το θέλουμε έτσι, μια παράσταση Παύλα Γλέντη, η οποία έχει ετοιμαστεί για να υποδεχθεί τον κόσμο, δηλώνεται και στην αρχή κανονικά, για να υποδεχθεί τον κόσμο και να του δείξει κομμάτια αυτής της ελληνικότητας όπως έχουν περάσει μέσα από το δικό μας φίλτρο.
Δηλαδή είναι θεατρική παράσταση μέσα στη θεατρική παράσταση.
Θα μπορούσαμε να το πούμε κάπως έτσι, αλλά έτσι όπως το έχουμε ταιριάξει, ας πούμε, κάπως η μεταδραματική συνθήκη με τη δραματική συνθήκη είναι λίγο μπερδεμένη. Θέλω να πω, οι ίδιοι χαρακτήρες την ίδια στιγμή που είναι χαρακτήρες του έργου, την ίδια στιγμή έχουν τα ονόματά τους, τα ονόματα των ηθοποιών. Οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς σε ποια σημεία αντιδρούν ως χαρακτήρες και σε ποια σημεία αντιδρούν ως ηθοποιοί κατά κάποιο τρόπο.
Εκτός από τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία της παράστασης, υπογράφεται και το μοντάζ. Είναι κινηματογραφική η σκηνοθετική σας προσέγγιση?
Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι μέσα στο έργο, το δεύτερο κεφάλαιο του έργου, το οποίο ονομάζεται σύντομο λεξικό και στο οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε, ας πούμε, ένα ιδιαίτερο δικό μας, έτσι, δικής μας κατανόησης λεξικό για το πώς μπορεί να κατανοηθεί η ελληνικότητα. Αυτά τα φράσματα ενιών, βίντεο, φωτογραφιών που μαζέψαμε, τα συνέθεσα εγώ.
Γι' αυτό επισημαίνεται το μοντάζ, λοιπόν, γιατί αυτό που ξέρουμε είναι ότι το μοντάζ είναι μέσα στα καθήκοντα του σκηνοθέτη, που βεβαίως καθοδηγεί το μοντέρ.
Στη μια κινηματογραφική γλώσσα, φυσικά.
Ναι, για γι' αυτό σας ρώτησα αν έχετε κινηματογραφική προσέγγιση στη σκηνοθεσία σας.
Θα μπορούσα να πω ότι έχω, κατά κάποιο τρόπο, επειδή αυτό πηγάζει από την αγάπη μου για τον κινηματογράφο και τον Τελέζ, ένα πολύ όμορφο κείμενο που αγαπώ πάρα πολύ, το κινηματογράφο σένα, και είχα την τύχη να το διδαχθώ στο μεταπτυχιακό μου.
Η παράσταση φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, όμως παρουσιάζεται μόνο για 2 τριήμερα. Το ένα αυτή την εβδομάδα, το άλλο ήταν την προηγούμενη. Επαναλαμβάνεται λοιπόν Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Σκέφτεστε να δοθεί παράταση?
Ναι, βασικά είναι σχεδόν σίγουρο.
Να μας το πείτε αυτό για να το ξέρουν και οι ακροατές μας.
Νομίζω ότι θα πρέπει να το πω. Δεν υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρξει ακόμη μια παράταση την επόμενη εβδομάδα για άλλες 3 μέρες, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Καθότι ο κόσμος ανταποκρίνεται πάρα πολύ. Ήδη η παράσταση του Σαββάτου είναι sold out, οπότε νομίζω ότι ναι, είναι σχεδόν δεδομένο. Θα ανοίξουμε, ας πούμε, και την πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να γίνουν κρατήσεις. Θα το ανακοινώσουμε τουλάχιστον και στα social media σίγουρα.
Στη συνέχεια σκέφτεστε να ταξιδέψετε την παράσταση σε άλλες περιοχές, στην περιφέρεια ενδεχομένως?
Ναι, ναι, πολύ καλή ερώτηση. Ναι, το σκέφτομαι, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ καλή για να παρουσιαστεί στην Ελλάδα, τόσο στην Ελλάδα, ενώ όσον αφορά το περιεχόμενο, αλλά όσον αφορά την αισθητική, νομίζω ότι θα μπορούσε να και στο εξωτερικό. Επίσης υπάρχει και ομογένεια η οποία θα μπορούσε να δει αυτή την παράσταση πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολα. Το ζήτημα είναι ότι το απαράμιλλον το ίδιο σαν χώρος δεν έχει επιλεγεί καθόλου τυχαία για αυτή την παράσταση. Έχει στήσει όλη την παράσταση τελείως διαφορετικά. Έχει και κάποιες παροχές που δίνει ο ίδιος ο χώρος, τις οποίες τώρα θα πρέπει να αναζητήσουμε με άλλους όρους σε κάποια άλλη σκηνή. Γιατί δεν είναι σκηνή επί της ουσίας αυτός ο χώρος, δεν ξέρω αν τον έχετε επισκεφτεί.
Όχι, δεν τον έχω επισκεφτεί, για να σας είμαι ειλικρινής. Είδα ότι βρίσκεται στην οδό Ραγκαβή.
Παράσχου,
συγγνώμη, μίλησα για την παράλληλη. Παράσχου 87 στον Γκίζη.
Ακριβώς. Και εκεί πέρα υπάρχει ένα πάρα πολύ, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα ιστορικό ζαχαροπλαστείο το οποίο λέγεται Απαράμιλλον. Ακριβώς απέναντι, αυτός ο χώρος ήταν το εργαστήριο του ζαχαροπλαστείου, το παλιό εργαστήριο του ζαχαροπλαστείου. Οπότε πρέπει να σκεφτείτε ότι είναι ένας παλιός βιομηχανικός χώρος, ο οποίος έχει μέσα μια μορφή εγκατάστασης που ανήκει σε έναν παλιό βιοτεχνικό βιομηχανικό χώρο. Κάτι που το κάνει τελείως ιδιαίτερο. Τελείως ιδιαίτερο και τελείως θετικό, ας πούμε, στο πλαίσιο του pop. Τελείως ταιριαχτό, αν το θέλουμε έτσι.
Και έχει μετατραπεί ο χώρος προκειμένου να φιλοξενήσει την παράστασή σας?
Ναι. Τον έχουμε προσαρμόσει εμείς με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει να υποδεχτεί κόσμο.
Λοιπόν, για τη συνέχεια ετοιμάζετε κάτι, κύριε Κριτσάκη?
Καλή ερώτηση. Για τη συνέχεια νομίζω ότι προς το παρόν θα ήθελα έτσι λίγο να δω αυτό που γίνεται. Αλλά έχω σίγουρα κάποια πράγματα στο νου μου και πάλι βασίζονται πάνω στο θέατρο ντοκιμαντέρ. Αυτή τη φορά πάνω στις γενέσεις και την υπογεννητικότητα, νομίζω ότι θα ήθελα να μιλήσω για κάτι τέτοιο. Σε μορφή προτάσεων προς το παρόν, δεν έχω αρχίσει ακόμη να διατυπώνω κάτι. Αλλά νομίζω ότι είναι μέσα στον επόμενο καιρό, το επόμενο project σίγουρα, ναι.
Θα περιμένουμε λοιπόν. Επί του παρόντος σημειώνουμε ότι έχουμε δύο ακόμη τρίμερα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, αυτή και την επόμενη εβδομάδα, για να δούμε την pop στο θέατρο Απαράμιλων ή στο πολιτιστικό χώρο Απαράμιλων, εάν προτιμάτε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε
Κρίτση. Θα σας περιμένουμε, άμα θέλετε να μας καλέσετε να δείτε την παράσταση κι εσείς.
Θα το προσπαθήσουμε, να είστε σίγουροι. Θέλουμε να δούμε και την παράσταση, αλλά και αυτόν τον νέο χώρο, τον νέο χώρο πολιτισμού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Έχουμε αλλαγή στη ρυθμίση του ήχου. Μαζί μας στο δεύτερο ημίωρο είναι ο Γιώργος Κέβης. Η επόμενη σημερινή μας πρόταση έρχεται από την πειραματική σκηνή νέων δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου. Πρόκειται για την παράσταση «Goodbye Lindita» σε σύλληψη και σκηνοθεσία Μάριο Μπανούση, που θα παρουσιάζεται από αύριο και ως τις 9 Απριλίου στην Πειραιώς 260, χώρος Β. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο σκηνοθέτης Γιώργος Κουτλής, καλλιτεχνικός διευθυντής της πειραματικής σκηνής σε νέων δημιουργών. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτλή.
Καλησπέρα σας.
Η παράσταση, διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, είναι ένα σύγχρονο παραμύθι, μια παραβολή για τη ζωή μετά τον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Από πού αντιλήσε ο Μάριο Μπανούση τα υλικά για αυτό το παραμύθι?
Ο Μάριο είναι ένας πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης που αντλεί πάντα από προσωπικές του εμπειρίες ό,τι δημιουργεί. Νομίζω ότι σχετίζεται με μια απώλεια ενός κοντινού του οικογενειακού του προσώπου, που πάνω από αυτό το συνέστημα και από αυτή την εμπειρία και ερευνώντας ταφικές παραδόσεις από διάφορους πολιτισμούς, δημιούργησε μια παράσταση γύρω από την απώλεια και το πένθος. Η πρώτη του δουλειά είναι ένα νέο παιδί. Έχει κάνει άλλη μια δουλειά που λεγόταν Ραγάδα, που μιλούσε για την γέννηση. Ήταν η μητέρα του Μέα. Τώρα η επόμενη δουλειά του είναι σαν να είναι το δεύτερο κομμάτι ενός κύκλου που μιλάει για την απώλεια.
Ποια είναι η υπόθεση του έργου?
Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέμε υπόθεση έργου. Είναι μια θεατρική performance. Ο Μάριο είναι σαν να ρωτά την υπόθεση στα έργα του Ευρυπίδη Λασκαρίδη. Είναι εικόνες οι οποίες αφηγούνται την ιστορία ενός σπιτιού που βιώνει μια απώλεια. Και μέσα από αυτό μπαίνουμε σαν να ταξιδεύουμε σε ένα όνειρο που διαπραγματεύεται μέσα από πολύ οικαστικά, ας πούμε, σχήματα, αυτό το αίσθημα και προσωπικά αλλά και συλλογικά μέσα στην οικογένεια.
Οι ήρωες πώς συνδέονται με τη Λιντίτα?
Η Λιντίτα είναι το πρόσωπο που έφυγε, οπότε όλοι κάπως έχουν μια σχέση σε σχέση με αυτό. το πρόσωπο. Συνδέονται συγγενικά, ψυχικά, συναισθηματικά, αλλά ξαναλέω, δεν είναι με την κλασική έννοια του θεατρικού έργου. Είναι ένα, και ήταν μια απόπειρα της πειραματικής να δοκιμάσουμε πάνω σε διαφορετικά υλικά να δημιουργήσουμε παραστάσεις, και αυτό συγκεκριμένα είναι στην πραγματικότητα σκηνικές οδηγίες και εικόνες, αισθήσεις, οι οποίες οπτικοποιούνται δημιουργώντας αυτό, ας πούμε, το παρεστησιογόνο παραμύθι.
Η ζωή μετά θάνατον αμφισβητείται μέσα σε αυτή την performance που μας είπατε από κάποιο ήρωα, ή όλοι πιστεύουν πως υπάρχει συνέχεια?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ακριβώς με αυτή τη λογική η αμφισβήτηση της ζωής μετά θάνατον. Υπάρχει μέσα από το συναισθηματικό χνάρι που αφήνει η απώλεια στους ζωντανούς. Οπότε δεν νομίζω ότι αναζητείται η ζωή μετά θάνατον, αλλά πώς μεταφράζεται σκηνικά η ψυχική απώλεια και αυτό το αίσθημα μέσα από εικόνες και αισθήσεις.
Δηλαδή μιλάμε για τη διαχείριση του πένθους επί της ουσίας.
Με έναν τρόπο, ναι. Βέβαια, καταλαβαίνετε, δεν είμαι ο σκηνοθέτης παράστασης.
Είστε σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής όμως. Της πειραματικής σκηνής νέων δημιουργών. Οπότε είστε ο καθήν αρμόδιος να μας μιλήσει.
Ναι, να σας πω, εγώ έχω βρεθεί σε πρόβα, έχω μιλήσει με τον Μάριο, διάλεξα την πρόταση που μας είχε στείλει, έχω κάνει πολλές συναντήσεις μαζί του, αλλά είναι κάτι τόσο προσωπικό, το συγκεκριμένο σε σχέση με τον ίδιο τον δημιουργό, που εγώ δυστυχώς δεν θα γίνω ποτέ πάρα πολύ ακριβής. Θα είμαι γενικά σε ένα αίσθημα. Ο ίδιος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος.
Και θα παρουσιαστεί, όπως είπαμε, αυτή η παράσταση έως τις 9 του Απρίλη. Ο τρόπος αποχαιρετισμού μπορεί να γαλινέψει τους ανθρώπους που πενθούν?
Ναι, νομίζω ότι οι ταφικές παραδόσεις υπάρχουν ώστε να μπορέσεις να μπορέσεις αυτό το συνέστημα, το οποίο ξεπερνάει τα πράγματα που μπορεί να διαχειριστεί ο μέσος, βασικά ο άνθρωπος, να μπορέσει να τον να έρθει σε μια όχι ησυχία, να μπορέσει να έρθει σε ειρήνη με αυτά τα συναισθήματα που είναι τόσο μεγάλα, τραγικά και έντονα. Οπότε νομίζω όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία αποδοχής του θανάτου στο τέλος. Ως ένα φυσιολογικό κομμάτι της ζωής.
Μας μιλήσατε για ταφικά έθιμα που αντλούνται από διάφορες περιοχές των Βαλκανίων, σωστά?
Και όχι μόνο των Βαλκανίων, οπότε ξέρω έχει κάνει μεγαλύτερη έρευνα, αλλά ο ίδιος είναι αλβανικής καταγωγής, οπότε σίγουρα έχει πολλά στοιχεία από την Αλβανία.
Υπάρχει.
Και τα Βαλκάνια ευρύτερα.
Υπάρχει κάποιο ταφικό έθιμο που είναι τελείως διαφορετικό από τα δικά μας, που δεν το γνωρίζουμε ενδεχομένως, που παρουσιάζεται?
Θα έρθετε να δείτε.
Δεν θέλετε να μας τα αποκαλύψετε?
Αλλά θα δείτε και αισθητικά έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς δίνουν τους νεκρούς, το πώς υπάρχουν ταφικά έθιμα όπου ο νεκρός είναι μέσα στο σπίτι και όχι μέσα σε τάφο για πολλές ώρες, ζώντας μαζί, κάνοντας δράσεις γύρω-γύρω, οι ζωντανοί μαζί του. Υπάρχουν διάφορες ενδιαφέρουσες παραδόσεις.
Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά και ως μελέτη και ως ψυχαγωγία να παρακολουθήσει κανείς αυτή την παράσταση.
Ναι, θέλω να σας πω, εγώ διάλεξα τον Μάριο, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάτι τόσο μοναδικό, όπως μερικές φορές συναντάμε σε κάποιους καλλιτέχνες που λες αυτό είναι σπάνιο. Και θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία να δουν κάποιοι άνθρωποι έναν άνθρωπο που θα κάνει μεγάλα πράγματα στο μέλλον. Παίρνω αυτό το θάρρος και το λέω.
Λοιπόν, σας πιστεύουμε και πραγματικά θα περιμένουμε να δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παράσταση. Για τη συνέχεια τώρα, τι προγραμματίζετε με την πειραματική σκηνή?
Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, οι εποχές που ζούμε θεατρικά και στο Εθνικό Θέατρο δεν έχουν μία νορμάλ πορεία. Η παράσταση του αυτή τη στιγμή, ακόμη το θέατρο που βρίσκεται, το θέατρο της πειραματικής, είναι υποκατάληψη.
Μιλάμε οπότε, για το Rex.
Το Rex, ναι. Οπότε τα αναλόγια, οι ομιλίες, η παράσταση The Final Solution που ήταν πριν από το Μάριο, βρέθηκαν σε μια ακύρωση της προσδοκίας που τους είχε δοθεί. Βέβαια μέσα στις συνθήκες που υπάρχουν, που έχουμε, είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Οπότε κανονικά μετά έχουμε το Yes We Can της Μαριλένας Κατρανίδου. Μια devised παράσταση η οποία μιλάει για, το πώς, για την κοινωνία της κόπωσης, ας πούμε, βασισμένο λίγο με αφορμή το βιβλίο «Την κοινωνία της κόπωσης». Αλλά ακόμη δεν μπορώ να σας πω κάτι με σιγουριά, δεδομένου ότι είναι λίγο ρευστά τα πράγματα σε σχέση με το πώς, πού, πότε και γιατί.
Δεν ξέρετε λοιπόν πού θα παρουσιαστεί και πότε.
Με έναν τρόπο, αφόσον κάθε εβδομάδα συζητάμε άμα θα συνεχιστεί η κατάληψη ή όχι, ο χώρος ο οποίος είχε το πρόγραμμα αυτό για να γίνουν οι δράσεις εκεί πέρα είναι κατηλημένος αυτή τη στιγμή, αναγκαστικά πρέπει ζούμε εβδομάδα με τη εβδομάδα, για να σου το πω λίγο έτσι. Mm-hmm. Αλλά ο σκοπός είναι ο προγραμματισμός να συνεχιστεί, να γίνουν οι ομιλίες που είχαν προγραμματιστεί και η επόμενη παράσταση στο Yes We Can της Μαριλένας Κατρανίδου.
Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κύριε Κουτλή, προσωπικές σκηνοθεσίες πια και όχι με την πειραματική σκηνή νέων δημιουργών?
Κοιτάξτε, μόλις τελείωσα από ένα σερί που ήταν υπερβολικό σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει ένα σκηνοθέτης. Παίζονται ακόμη παίχτες στο θέατρο Κιβωτός που έχω σκηνοθετήσει από πέρσι και κάτι θα γίνει, νομίζω, ετοιμάζεται για το φεστιβάλ. Και από εκεί και πέρα θα ανακοινωθεί σύντομα ο προγραμματισμός και μετά από του χρόνου. Ας ηρεμήσω και λίγο.
Θα περιμένετε λοιπόν να ξεκουραστείτε το καλοκαίρι και να συνεχίσετε...
Από Σεπτέμβρη. Οργανώνομαι για τα επόμενα του χρόνου, αλλά η οργάνωση θέλει και λίγο να ανοίξει το κεφάλι σου, να διαβάσεις βιβλία. Έχει μια διαδικασία που θέλει λίγο χρόνο και τον είχα αφαιρέσει από τη ζωή μου την τελευταία διετία και προσπαθώ μανιωδώς να τον βρω πάλι.
Λοιπόν, σας το ευχόμαστε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Κουτλή. Αναμένουμε λοιπόν.
Ευχαριστώ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.
Είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Take your puppet strings to hold me, hold.
get sorry.